Ala komokapo na zomi na mitano, molongo na moko kino na zomi na mitano. Na tongo tongo banganga minene na mikono na mboka na bakomeli pesa na dre, basangana ki. Bakangi Yesu basinga. Kwa memiye pe bapesye na maboko ya Pilato, Pilato atuniye. Yo zali mokonzi ya Bayuda. Ya zongise, olobi yango. Pe bakonzi ya banganga minene bazalaki kofunda ye na makambo ebele. Pilato atuniye lisusu. Okozongise lo kote. Tala makambo ebele bazali ko tia yo. Kasi Yesu azongisi liloba mokote Pilato kamwe. Na fati nyoso Pilato azalaki kobimisa na boloko. Mokanga moko o bazalaki kosenga. Moto moko na kombo ya Barabas. Azalaki na boloko longo na baninga na ye o babimisa ki mobulu. Pe abumaki moto. Ebele ya batu baganga ki pe basenga ki Pilato. Ete asa ya la bango makambo o ya mesana kosala. Pilato tuni bango. Bolingina bimisa labino mokonzi ya Bayuda. Pilato ayeba ki ete banganga. Minene baka kabaki ye pona likunya. Kasi bakonzi ya banganga minene batinda ki ebele ya batu ete. Basenga ete bobimisa bongo Barabas. Pilato tuni bango. Bolingina sala nina moto bozali kobenga mokonzi ya Bayuda. Bagangi bakaye na ekulusu. Pilato tuni bango. Mabeni ni asali. Pe bagangi lisusu makasi. Bakaye na ekulusu. Lokola Pilato alingaki asepelisa bato. Atikelaki bango Barabas. Pe kobetisa Yesu fimbo. Pe apeseki na maboko na bango. Koba bakaye na ekulusu. Lako mokapo na zomi na mitano. Bolongo na zomi na moto bakino na tukumi bale. Pe basoda bamemaki Yesu kati na lopango, pe basanganaki ebolo mobimba na basoda, pe balatisaki Yesu kazaka moko ya motane, pe tango basali ekoti ya nzube, bati yango ye na moto, pe babandi kopesa ye mbote koloba, mbote mokonzi ya Bayuda. Pe babandaki kobeta ye nzete na kalamoso na mutu, pe kobwakela ye soi, pe babandaki kofukamela ye lokola babandaki kokumisa ye. Pe tango basilisi koseka ye, balongoli ye kazaka na motane, pe bazongi selye bilamba na ye, pe amemi ye libanda po na babaka ye na ikulusu. Ala komo kapo na zomi na mitano, mulongo na tukumbaye na moko kino na tukumbaye na minei. Pe bakangaki moto moko kombo na ye Simoni ya mboka ya Sirene. Tatan Alexandro na Rifoso, oyo abandaki koleka wana, auta ki bilanga, amema ikulusu na ye. Pe bakeyi na ye esika na Golgota, oyo linkoloba esika ya mokwa ya moto. Pe bapesa ki ye amela mae vinyo basangisa na mola. Ye azwe ki yangote. Pe tango babaka ki ye na ikulusu. Bakabola ki bilamba na ye. Na kobeta zeke pona oyo moko na moko akuzwa. Mala komo kapo na zomi na mitano. Molongo na tukumbaye na mitano kino na tukumbaye na muambe. Pe zagi ngonga ya misato nde babaka ki ye na ikulusu. Pe makomi oye zagi kola talisa pona nini bakatele ki etumbu. Zagi ya kokoma. Mokonzi ya Bayuda. Pe na ye babaka ki babomi mibale, moko na ngambo ya loboko na ye ya mobali, pe mosusu na ngambo ya loboko na ye ya mwasi. Pe makomi oyo lobaki, batanga ki ye na molongo ya batu mabe ekokisamaki. Komo kapo na zomi na mitano, molongo na tukumbaye na libwa kino na tukumisat na mibale. Pe ba oyo babandaki koleka na nzela wana bazalaki kofinga ye, koningisa moto pe koloba. E, yo oyo kobuka tempelo pe okotonga ngo lisusu na mikolo misato. Ibikisa yo moko pe kita na ikulusu. Ndenge moko na bakonzi ya banganga nzambe longo na balakisi mobeko, bazalaki kotsola kati na bango. Abikisa ki batu misusu. Ayiko mibikisa te, tika ete Kristo mokonzi na Israele, akita siko na ikulusu. Po ete bisuto mona pe tondima. Bawe pe babaka ki bango na ye na ikulusu, babanda ki kofinga ye. Mala komo kapo na zomi na mita na molongo na tukumisatu na misatu kina na tukumisatu na motoba. Pe tango ngonga na motoba ya ikoma ki, molile kota ki na mokili mobimba kino ngonga ya libua. Yesu aganga ki na mongongo makasi koloba. Eloi, Eloi, le maa sabakitani. Eli koloba nzambe na ngai, nzambe na ngai. Pona nino sunduli ngai. Pe ndambo na bato o bazalaki wana koyoka bongo, balobi, yoka, azobi ngeilia. Pe moko na bango akimi mbango azindisi linuka kati na mai ya ngai. Akangi yango na songe ya nzete pe apesi Yesu amela. Aloba kitika nano, tutala suki Eliya koya kokitisa ye. Mala komo kapo na zomi na mitano molongo na tuku misato na sambo kino na tuku mina ina moko. Yesu aganga ki makasi pe akati kopema. Elamba monene na tempo le pasuki na ndambo mibale kobanda na likolo ti nanse. Kantirion oya telema ki kotala na ye. Amoni ndenge akata ki kope malobi. Solo moto azaleki mwana ya nzambe. Basi musuba azaleki kotala na musika kati na basi yango. Maria ya Magdala, Maria mama na Yakobo ya Elenge, ya Yose, pe Salome. Oyo tango azalaki na Galilea bazalaki kolanda pe kosaela ye. Ebele mingi misusu oyo bayaki elongo na ye na Yerusalemi. Maloko mokapa na zomi na mitano molongo na tukumi ne na mibale kino na tukumi ne na sambo. Poko ekomaki lokola ezalaki mokolo ya komilengela yango ete mokolo ya liboso na sabata. Yosef moto na Alimetea azalaki moto na lokumu kati na likita monene ya Bayuda pe azalaki kozela bokonzi ya Nzambe. Akei pe abangi te kokote epai na Pilato pe asengi ye nzoto na Yesu. Pilato akamu ete asilaki kokufa. Abengi kantirio pona kotuna ye soki ye asilaki kokufa kala. Awa yoki yango epai na kantirio apesi nzoto na Yosef. Yosef asombi elamba batiaka bawei. Akitisi ye. Pe azingi ye elamba batiaka bawei. Pe atie ye kati na kunda oyo batumbola kati na libanga. Pe atie libanga na ekuke ya kunda. Pe Maria ya Magdala, pe Maria mama na Jose, bazalaki kotala esika oyo batiaki ye.